Марк жазган хош хабар 10-чы бап. Иса сол жерди калдырып, Яхудия өлкөсүнө һәм Йордандын аргы тарапына кетти. Оның жанына және көп халық жиналған еді. Һәм ол тағы әдеттегідей оларға тәлім берді. Исаға айрым парисейлер келді. Һәм оны сынап көрмекші болып,
«Ер адамның хаялы менен ажырасуы низамға туры келе ме?»
деп сорады. Иса сорауға сорау менен жауап беріп,
«Муса сіздерге нені бұйырған еді?»
деді. Олар,
«Муса ер адамның хаялына талаққа жазып, ажырасуына рұқсат еткен»
деді. Иса оларға,
«Сіздер таспауыр болғанлықтан ол осы бұйрықты жазған еді. Бірақ жаратылыстың басында Құдай адамларды еркек һәм хаял қылып жаратқан. Сондықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылады. Һәм екеуі бір дене болады. Солай етіп олар енді екі емес, ал бір дене болады. Сол себепті Құдай қосқанларды адам ажыратпасын»
деді. Үйде болғанда оннан шәкіртлері және ұстаздар хақында сұрады. Иса оларға,
«Кімде кім өз хаялы менен ажырасып, басқа хаял алса, ол хаялына болған неке хадалығын бұзған болады. Хаялды өз күйеуімен ажырасып, басқа еркекке тұрмысқа шықса, ол да неке хадалығын бұзған болады»
деді. Қолын тигізсін деп, адамлар Исаға балаларын алып келді. Ал шәкіртлері оларға кейді. Бұны көргенде Иса оларға ашуланып,
«Балалардың маған келуіне рұқсат беріңдер. Оларға тосқынлық жасамаңлар. Өйткені Құдай патшалығы сондайлардікі. Шынын айттырман, кімде кім Құдай патшалығын бала сияқты қабыл етпесе, оған еш кіре алмайды»
деді. Соңынан балаларды құшақлап, олардың үстіне қолларын қойып, патиясын берді. Иса жолға шығып бара тұрғанда бір адам жүгіріп келіп, оның алдында дізе бүкті де,
«Игілікті ұстаз, мәңгілік өмірді алуым үшін не істеуім керек?»
деп сұрады. Иса оған,
«Сен неге мені игілікті деп атап атырсаң? Жалғыз Құдайдан басқа ешкім игілікті емес. Оның бұйрықтарын өзің білесің ғой. Адам өлтірме. Неке хадалығын бұзба. Ұрлық істеме. Жалған куалық берме. Жалатайлық қылма. Ата-анаңды құрметле»
деді. Ол Исаға,
«Ұстаз, мен бұлардың әмесін бала уақытынан бері орылып кетірмін»
деді. Иса оған сүйіспеншілікпенен қарап,
«Саған бір нәрсе жетіспейді. Барып барлық мал мүлкіңді сатып, ақшасын жарыларға бер. Сонда сенің ғазинең аспанда болады. Соңынан келіп, менің ізіме ер»
деді. Бірақ жігіт бұл сөздерді есіткенде түрі өзгеріп кетті. Ол қапа болып кетіп қалды. Себебі оның байлығы көп еді. Иса атырапына қарап, шәкіртлеріне,
«Байлығы барларға Құдай патшалығына кіру қандай қиын»
деді. Шәкіртлері бұл сөздерді естіп, таң қалысты. Бірақ Иса оларға және,
«Балаларым, Құдай патшалығына кіру қандай қиын. Бай адамның Құдай патшалығына кіруінен көре, түйеге иненің көзінен өту аңсатырақ»
деді. Олар қатты таң қалысып, бір-біріне,
«Олай болса, кім құтқарыла алады?»
деді. Иса оларға қарап,
«Бұл адамлардың қолынан келмейді. Бірақ Құдайдың қолынан келеді. Өйткені Құдай үшін мүмкін емес нәрсе жоқ»
деді. Сонда Петр сөз баслап, оған,
«Мінекей, біздер әмме нәрсені тасылап, сенің ізіңе ердік»
деді. Иса жауап беріп,
«Шынын айттырман, кімде кім мен һәм қош хабар үшін я үйлерін, я аға інілерін, я апа қарындастарын, я ата анасын, я балаларын, я жерлерін тастап шықса, ол әзір бұл дүниеда қудаланулар менен бірлікте, жүз есе артығы менен үйлерін де, аға інілерін де, апа қарындастарын да, аналарын да, балаларын да, жерлерін де алады, һәм келешекте мәңгілік өмірге ие болады. Бірақ біріншілердің көбісі соңғылар, соңғылардың көбісі біріншілер болады»
деді. Олар Иерусалимге көтерілетұғын жолда бара тұрғанда, Иса шәкіртлерінің алдында жүрді. Шәкіртлері таң қалысты, ал еріп кетірғандар қорқынышта еді. Иса 12 шәкіртін және шақырып алды да, өзіне не болатұғыны хаққында оларға айта баслап, былай деді.
Мінекей, біздер Иерусалимге қарай көтеріліп баратырмыз. Сол жерде адам ұлы бас руханилер, һәм діни мұғалімлердің қолына ұстап беріледі. Олар оны өлімге үкім етіп, басқа міллет адамларына тапсырады. Олар оны масқаралап, оған түкіреді, һәм қамшылап сабап, өлтіреді. Ал үш күннен кейін ол қайта тіріледі.
Сонда Зебедейдің ұллары Яқып һәм Йохан Исаға келіп:
«Устаз, біздер не сұрасақ та, соны сенің біздер үшін орлауыңды қалаймыз»,
деді. Иса олардан:
«Менің сіздер үшін не істеуімді қалайсыздар?»
деп сұрады. Олар:
«Өзіңнің салтанатлы патшалығыңда біреуімізді оң жағыңа, екіншімізді сол жағыңа отырғыз»,
десті. Иса:
«Сіздер не сұрап тұрғаныңызды білмейсіздер. Сіздер мен шетон азап кесесінен іше аласылар ма? Менің шомылдырылатынымдай шомылдыра аласылар ма?»
деді. Олар:
«Ауа, аламыз»,
деп жауап берді. Иса оларға:
«Мен шетон азап кесесінен сіздерде ішесіздер. Менің шомылдырылатынымдай сіздерде шомылдырыласызлар. Бірақ менің оң жағым, ямаса сол жағыма отырғызу, менің еркімде емес. Бұл орынлар кімлерге арналған болса, солар отырады»,
деді. Қалған он шәкірт бұны есіткенде, Яқып пен Йоханға ашуланып қалды. Сонда Иса оларды қасына шақырып алып:
«Басқа милеттер арасында хүкімдарлары болып есапланғанлар халыққа зұлымдық етіп, басшылары үстемдік пенен басқаратынын сіздер білесіздер. Бірақ сіздердің араңызда бұндай болмасын. Араңызда кім ұлы болғысы келсе, ол сіздерге қызметші болуы шарт. Араңызда кім бірінші болғысы келсе, ол хәммеге құл болуы шарт. Себебі адам ұлы да өзіне қызмет еттіруге емес, ал өзі қызмет етуге, һәм көплеген адамлардың құтқарылуы үшін өз жанын құрбан етуге келді»,
деді. Олар Ерихоға келді. Иса өз шәкірттері һәм көп халықпенен Ериходан шығып баратырғанда, жол бойында тіленшілік етіп, Темейдің ұлы соқыр Бартимей отыр еді. Ол Насыралы Исаның сол жерде екенін есіткенде:
«Даудтың ұрпағы Иса, маған рахметі көр!»
деп бақыра басылады. Көп адамлар үнін шығармауын айтып, оған кейді. Бірақ ол оннан да бетер қатты бақырып:
«Даудтың ұрпағы, маған рахметі көр!»
деді. Иса тоқтап:
«Оны шақырым!»
деді. Адамлар соқырды шақырып:
«Жігерлі бол, ордыңнан тұр, ол сені шақырып атыр»,
деді. Ол шапанын шешті де, орнынан ұшып тұрып, Исаға келді. Иса оннан:
«Менің сен үшін не істеуімді қалайсың?»
деп сұрады. Соқыр адам оған:
«Устаз, көзлерім көретін болсын»,
деді. Иса оған:
«Бар, сенің сені құтқарды»,
деді. Сол уақытта соқырдың көзі қайтадан көретұғын болды. Һәм ол Исаның ізіне еріп, жолға түсті.